Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je subota, 9. august 2008. godine. Ruska vojska zauzela Činovali, glavni grad Južne Osetije u Gruziji, proglašeno ratno stanje. 47-godišnji Kinez napao je danas par američkih turista u Pekingu, pri čemu je jednu osobu usmrtio, a zatim počinio samoubistvo. Socijaldemokratskoj partiji Crne Gore ne smeta ako dođe do izbora, poručio potpredsjednik stranke Rifat Rastoder. Svetozar Marović zahvalio grbljarima što neće ometati održavanje koncerta pop zvijezde Madone. Čehinja Katarina Emons prvi je osvajač zlatne medalje na olimpijskim igrama u Pekingu. Iz današnjeg sadržaja izdvajamo. Za Crnu Goru njen turizam još uvijek ima nade. Profesor dr. Rade Ratković.
Znači, oni koji provode te strategije morali bi hitno da donesu i da se konsensusom obavežu na jednu strategiju konkurentnosti i kvaliteta turizma Crne Gore.
Izvinjenje za počinjene ratne zločine na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije način je da se dobiju jeftini politički poeni. Novinar Šeki Radončić.
Filip Vujanović i Crna Gora ne trebaju da se izvinjavaju Bosni i Hercegovini. Oni treba da mole za oprost.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon eskalacije sukoba u Gruziji je proglašeno ratno stanje. Ruska vojska je zauzela Činvali, glavni grad Južne Osetije, a ruski ratni avioni izveli su danas niz vazdušnih napada na Gruziju. Reuters navodi da su mete napada uglavnom vojni ciljevi, ali da je najmanje jedna bomba pala na naseljeno područje. Ruski izvori javljaju da je poginulo oko 1500 civila od početka sukoba. Ruski vojni zvaničnici potvrdili da su gruzijske snage oborila dva ruska aviona. Istovremeno, ruski predsjednik Medvedev saopštio je danas da je u toku operacija ruskih snaga u Južnoj Osetiji sa ciljem da se gruzijska strana privoli na mir, javila je agencija Interfax. Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju uputiće zajedničku delegaciju u Gruziju koja će pokušati da izdejstvuje primirje u Južnoj Osetiji, saopštila je Francuska koja predsjedava Unijom. Odluka je donijeta s obzirom na težinu situacije u Južnoj Osetiji i na osnovu brojnih kontakata koje imao francuski ministar spoljnih poslova Bernard Kouchner. Visoki predstavnik Europske unije Solana razgovarao je sa šefovima diplomatije Rusije i Gruzije i zatražio od njih hitan prekid nasilja u Južnoj Osetiji, dok je američki državni sekretar Condoleezza Rice pozvala Rusiju da povuče borbene jedinice iz Gruzije, saopštuje State Department. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nastavit će danas sjednicu o situaciji u Južnoj Osetiji, pošto po drugi put juče nije uspio da se dogovori o zajedničkom saopštenju. Jedan Kinez napao je danas par američkih turista u Pekingu, pri čemu jednu osobu usmrtio, a zatim počinio samoubistvo, objavile su pekinške vlasti. Napad se dogodio u središtu Pekinga u podne danas po mjesnom vremenu, saopštile su vlasti ne objavivši pojedinosti o napadu niti o samoubistvu. U saopštenju se dodaje da je 47-godišnji napadač identifikovan kao Tong Yong Ming u napadu povrijedio ženu i njenog turističkog vodiča Kineza, javlja agencija Associated Press. Napad se zbio na drugom spratu tornja nazvanog Kula s bubnjem ima vrlo popularne turističke atrakcije u Pekingu. Sukob stavova Socijaldemokratske partije i Demokratske partije socijalista nije toliko dramatičan da bi bili raspisani vanredni izbori, ocjenjuje potpredsjednik manje koalicijne članice Rifat Rastoder. On je rekao da je prirodno da se ispoljavaju različiti pogledi SDP i DPS-a, pogotovo kada opozicija nije prisutna u parlamentu. Rastoder kaže da je SDP ostala jedina izvorna državotvorna proeuropska partija, te da misli da za socijaldemokrate tek dolazi pravo vrijeme i da toj stranci ne smeta da dođe do bilo kakvih izbora.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Demokratske partije socijalista i najutjecajniji Budvanin Svetozar Marović zahvalio se jučer grbljanima što su omogućili da se na njihovoj zemlji bez ikakvih naknada organizuju koncerti tokom Live Festa. Rekavši da jedan od njegovih dugova prema grblju, bez obzira na razlike u mišljenjima, to da grbelj napreduje i da se razvija, Marović je dodao da grbelj treba da bude dobar primjer uspješnosti za sve. Kako je prije prije tri dana objavio lokalni radio u Kotoru, mještani Grbaljskih sela poručili su da je održavanje koncerta Madone pod znakom pitanja zbog ponašanja opštine Budva, za koju kažu da ih ponižava jer ove aktivnosti sprovodi bez znanja vlasnika zemljišta. Dan kasnije predsjednik Grbaljske mjesne zajednice Savina Rade Popović potvrdio je da mještani imaju imovinsko-pravne probleme u zaleđu plaže Jaz, ali da nije tačno da će zbog toga biti dovedeno u pitanje održavanje Madoninog koncerta u septembru. Češki strilac Katarina Emons prvi osvajač zlatne medalje na olimpijskim igrama u Pekingu, pobjedivši u disciplini vazdušna puška. Ona je u kvalifikacijama izjednačila svjetski rekord sa 400 poena, a u finalu je osvojila zlato sa učinkom od 503,5 poena i postavila novi olimpijski rekord. Crnogorski strilac Nikola Šaranović nije uspio danas da se plasira u finale takmičenja na olimpijskim igrama u Pekingu u disciplini vazdušni pištolj. Debitanski nastup na igrama završio je na 41. mjestu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U pregledu sedmice osvrćemo se na najbitnije događaje koji su obilježili proteklih 7 dana. Sedmica koja je za nama počela je pričom oko krize u koaliciji DPS-SDP povodom mimoilaženja oko zakona o koncesiji. Nakon latentne prijetnje da Demokratska partija socijalista može samostalno izaći na eventualne izbore, koje je premijer Đukanović rekao na državnoj televiziji, to jest na javnom servisu, to isto je rečeno iz manje koalicijonog tabora. Naravno, kako se to više puta dogodilo u bližoj crnogorskoj istoriji i kako su opozicioni prvaci to predvidjeli u izjavama za naš radio, sve se završilo pomirenjem dviju koalicijonih stranaka. Lider socijaldemokrata i predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić je na tu temu državnom radiju rekao.
I ovaj spor vrlo zdrav spor, zdrav za politički život, za sazrijevanje političkog u Crnoj Gori. Nažalost, tako nije propraćen u medijima. Nisam vidio nijednu analizu zakona o koncesiji sa te strane.
Grupa Albanaca koja je optužena za terorizam proglašena i krivom za ta djela, sudski epilog akcije Orlov Lec kazne od 2,5 do 6 godina. Konačnu presudu osuđeni će dočekati na slobodi, izuzev Dode Ljucaja koji je strani državljanin. Članovi porodica ovako su dočekali izricanje presude.
Hvala Bogu da smo mi slobodni ljudi sad. Hvala Bogu. Živjeli. Tani Dirvon.
Ovo je nemoguće. Jedva smo čekali ovaj moment. O, hvala Bogu što se ovo.
Niti smo bili teroristi, niti ćemo biti kao teroristi. To budite sigurni.
Hrvatska je proslavila godišnjicu akcije Oluja nakon koje je uspostavljen pravni poredak na čitavoj teritoriji te države. Iz Beograda je tim povodom predsjednik Srbije tad istražio izvinjenje, na što ga je predsjednik Hrvatske upozorio da bi morao znati da su akcije pobunjenih Srba u Hrvatskoj uglavnom inicirane iz Beograda. Tokom čitave sedmice fokus svjetske javnosti bio usmjeren na Peking. Posljednja sedmica pred otvaranje protekli u znaku protesta 4 osobe koje su tražile da se prizna autonomija Tibeta, uslijed čega su istog dana deportovani iz Kine. U sjenci oružanih sukoba u Gruziji 29. olimpijske igre su na spektakularan način otvorene. Crnogorsku zastavu u svečanom defileu nosio je kapiten evropskog prvaka vaterpolo reprezentacije Crne Gore Veljko Uskoković.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Utisak sedmice ovog puta posvetit ćemo turizmu u Crnoj Gori i potražiti odgovore na pitanja što Crna Gora mora podhitno uraditi kako bi održala imidž ekološki očuvanog prostora, kako se mjeri kvalitet ili uspješnost turističke sezone. Naš gost je profesor dr. Rade Ratković, dekan Fakulteta za internacionalni hotelski i turistički menadžment u Svetom Stefanu. Gospodine Ratkoviću, koji su to parametri kojim se mjeri uspješnost ili neuspješnost jedne turističke sezone? U našem slučaju ljetnje, kako se to obično kaže, da li je to puka cifra koja ukazuje broj noćenja, broj gostiju ili je to nešto drugo, puno složenije od onih podataka koje imamo priliku da čujemo i pročitamo u medijima?
Očito to je puno složenije, već je nauka i empirijska istraživanja formirali su metodologiju za konstituisanje takozvane matrice indikatora kvaliteta turizma određene destinacije koja sadrži niz elemenata. Ja ću navesti samo najvažnije, znači je prirodna okolina, njen kvalitet, kulturno nasljeđe i tradicija, rekreacija i zabava, ostale aktivnosti za vrijeme odmora, gostoljubivost i percepcija klijenata u pogledu naše gostoljubivosti, kvalitet komercijalnih usluga, smještajnih kapaciteta ugostiteljskih objekata i slično, informacije i pomoć klijentima, management i javne usluge, infrastruktura i oprema itd. itd. I onda razvijen čitav jedan sistem indikatora prema kojima se ocjenjuje kvalitet svih ovih elemenata koje smo naveli, a ovo što ste rekli što je kod nas praksa, to je samo da se govori o nekom recimo 7., 8. elementu, a to su globalni rezultati, znači rast sektora, broj turističkih dolazaka, noćenje itd. I ono o čemu se manje govori, to je profitabilnost poslovanja. Dakle, od 7-8 bitnih indikatora, kod nas se uglavnom pominje samo jedan i to ne potpuni.
Dobro, zvanično opredeljenje Crne Gore je da se taj visoki elitni turizam. Međutim, sudeći po svemu onome do čega se može doći, očigledno je da je ta sezona makar za ovu godinu podbacila. Dakle, mi se izgleda nismo uklopili u tu priču, ipak mi smo još uvijek jedna nerazvijena zemlja. Kako se možemo nositi sa konkurencijom kada je u pitanju taj elitni visoki turizam? Ako uzmemo u obzir sve ove parametre koje ste pomenuli.
Da, pa ja mislim da je priča o elitnom turizmu više politička priča nego što je to stručna priča i to je jedna nametnuta dilema, elitni ili masovni turizam. Znate, mi imamo masovne kapacitete, a govorimo nećemo masovni turizam, nego hoćemo elitni turizam. Inače, elitni turizam kao vid turizma u principu ne postoji. A Crna Gora, što se dokumenata tiče, ona ima jedan jako dobar dokumenat strateški, to je master plan iz 2001. godine, da, koji je updateovan, kako se to sada kaže, ili inoviran u ove godine, još više poboljšan, i mislim da je on tačno pozicionirao Crnu Goru u pogledu strategije, onako kako bi ona trebala da bude. Znate da je jedan od glavnih slogana iz marketing strategije Wild Beauty, da, znači nedirnuta ili prirodna ljepota ili divlja ljepota, kako bi mi možda grublje preveli. Ono znači što bi trebalo da bude naš adut, to je da se razvijamo štiteći okolinu, poštujući tu ekološku održivost, ekonomsku održivost i socijalnu održivost. Plan je išao za tim da mi razvijamo znači dva karakteristična vida turizma. Jedan bi bio resort kupališni turizam, visoko kvaliteta, normalno niko nema iluziju da bude najveće kvaliteta, jer turistička tražnja ima piramidalni oblik, uski vrh čine oni sa najvećim zahtjevima i najvećom platežnom moću, ali široku bazu i sredinu čine srednji i prosječni. Znači Crna Gora bi trebala u prosjeku da ima taj 3+, na primjer, nivo kvaliteta kupališnog turizma, normalno sa oazama visokog turizma, ali to ne bi bilo dominantno, nego bi bilo 10, maksimum 15%, recimo nekadašnji Sveti Stefan da obnovi ono što je nekada imao, Valdanos bi bio kandidat za to, Buljarica ako bi se prihvatila jedna koncepcija kvalitetnijeg turizma i možda još neke druge lokacije sada da ne pominjemo. Znači to je što se tiče primorskog turizma. A što se tiče planinskog turizma, znači poenta u master planu je na jedno drugo tržište, tržište onih koji preferiraju alternativni turizam, kojih nema suviše mnogo, nije su masovni, ali oni žele jedan aktivan odmor u prirodi, avanturistički turizam, ne znam, hiking, biking, planinarenje i tako dalje, seoski turizam, priroda, znači mi imamo jednu odličnu strategiju postavljenu u master planu i mislim da bi bilo dobro da se više ta strategija čita, da se ona više populariše u javnosti i naročito da se investitori i država ponašaju u skladu sa tom strategijom.
Znači, pomenuli ste taj plan, sjećam se ja, naravno i svi koji nas slušaju, koji interesuje sve to, rekli ste 2001. godine. Zar nije prošlo dovoljno vremena da se taj plan implementira?
Prošlo je suviše mnogo vremena, međutim naša poslovična sporost, znači mi smo imali strategiju 2001. godine, a nisam siguran je li skupština usvojila prostorni plan bez koga se ne može implementirati ta strategija.
Znači tu smo u raskoraku. Dakle,
smo u raskoraku, znači strani partneri Njemci koji su nam radili ta dokumenta, oni su stigli sve da naprave što je njihovo na vrijeme, čak su stigli da ponovo nam predaju inoviranu verziju gdje su više obradili centralni sjeverni dio Crne Gore i neke stvari precizirali, ne odstupajući od osnovne koncepcije. Znači sve smo što se tiče strategije dobili ažurno i kvalitetno, međutim naša sporost u dogovaranju, u donošenju odluka je dovela do toga da još nemamo pravu implementaciju strategije iz master plana.
Sad kad smo već dotakli tu temu, da li tu postoje neki interesi koji možda to svjesno koče?
Pa to ne mogu da kažem eksplicitno, međutim očito je da su investicije, kapital otišao u jednu oblast koja je master planom okarakterisana kao dezinvestiranje. Znači, umjesto da se ide na hotelski boom, na boom turističkih sadržaja, išlo se na građevinski boom, na izgradnju stanova za tržište ili, kako se to kaže u dokumentima, master plana za izgradnju sekundarnih stanova. Tako da se bojim da ako se to ne spriječi, da Crna Gora umjesto da bude poznata po sloganom turistička divlja ljepotica, da bude poznata kao bjelosvjetski dom za sekundarno stanovanje.
Dakle, postoji realna opasnost da sa Crna Gora kao relativno nova destinacija sa očuvanom prirodom, atraktivna za goste, dakle postoji ta realna opasnost da se taj imidž brzo potroši ukoliko se ne mogu ispoštovati sve ovo što ste pomenuli.
Upravo tako.
Što je to po vašem mišljenju što se hitno mora uraditi, ako se misli išta raditi, kako Crna Gora ne bi izgubila korak sa konkurencijom, odnosno kako bi, ako ništa drugo, održala taj nivo koji sad ima?
Obzirom da imamo master plan, obzirom da prostorni plan je u vladi usvojena, mislim da će brzo i u skupštini, znači oni koji provode te strategije morali bi hitno da donesu i da se konsensusom obavežu na jednu strategiju konkurentnosti i kvaliteta turizma Crne Gore. Znači da se obavežu i preduzeća, da se obavežu nevladine organizacije, vladine službe, ne znam, prateći sektori, na jedan, kako se to u teoriji zove, dijamant konkurentnosti, da poštuju pravila i investiranja i rada i ne znam kojih sve elemenata koji čine taj jedan sistem upravljanja u turizmu. Ta strategija bi morala biti baš konsensualno usvojena i da bude ona jedna obaveza za sve, da bude pravilo rada i posmatranja, da mi sami znamo šta hoćemo od našeg turizma, a ne da kako koji investitor strani dođe kao onaj čarobnjak kaže, evo pretvorit ću vas u Dubajinovi, pretvorit ću vas u Novi Monako, pretvorit ću vas ne znam u šta novo i tako dalje, nego da mi znamo koja je to naša strategija i da smo svi za to da se te strategije pridržavamo, da to bude pravilo ponašanja.
Bio je to profesor dr. Rade Ratković, dekan Fakulteta za internacionalni hotelski i turistički menadžment u Svetom Stefanu.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Izvinjenja za zločine postala su trend, praćen zahtjevima da ovaj čin prati reciprocitet. Najnoviji je stigao iz Beograda i to od predsjednika Tadića, u kome traži izvinjenje Hrvatske za zločine nad Srbima. Što se tiče Bosne i Hercegovine, bilo je više prilika za riječ izvinjenja zbog zločina koji su se dogodili u toj zemlji od 1992. do 1995. godine. Dženana Halimović.
Izvinjenja za zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije postala su trend, praćen zahtjevima za ovim činom i reciprocitetom. U proteklom periodu izrečene su mnoge riječi isprike pa i od strane Republike Srpske, koja se nakon presude Međunarodnog suda pravde u Hagu izvinila zbog zločina počinjenih nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. I u njoj se zapaža da bi se bosanski muslimani i Hrvati trebali također izviniti za ratne zločine koje su počinili pripadnici njihovih zajednica. No većina izvinjenja su pod velom ubiranja političkih poena, tvrdi Vehid Šehić, član Igmanske inicijative.
Izvinjenja nisu doprinijela nekoj normalizaciji odnosa, niti će donijeti, zato što na ova izvinjenja nemaju moralnu dimenziju kao što je bila ima prvo moralnu dimenziju izvinjenja jednog Willy Brandta, a kasnije smo vidjeli sve političke pozitivne korake koje je to izvinjenje donijelo. Ovdje, nažalost, je isključivo politički motiv, kupljanje određenih poena, pa čak i ucjenjivanje određenih drugih političkih snaga u drugim državama na insistiranju da se izvine za ono što je počinjeno.
Iako je svako izvinjenje dobro došlo i nosi pozitivne pomake, ukoliko nema istinu u pozadini, potpuno je beskorisno, smatra predsjednik Komisije za istinu i pomirenje Jakob Finci.
Ako se svi mi svakome izvinemo, ne mislim da će se situacija popraviti, jednostavno zato što nismo došli do istine šta se u stvari desilo u ratu koji je iza nas. Ja znam da mi imamo najmanje tri istine, ako ne i više njih, jer u krajnjoj liniji nakon svakog rata uvijek pobjednici pišu istoriju. Sasvim je jasno da je rat u Bosni i Hercegovini zaustavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom i da sve tri strane smatraju da su pobjedile i da su sve tri strane napisale svoju istoriju. Mi svoju djecu učimo po raznim sistemima tri različite istorije i ko onda kome da se izvinjava.
Insistiranja na izvinjenju rijetko urode plodom, što pokazuje i primjer intelektualaca Bosne i Hercegovine i porodica žrtava deportovanih Bošnjaka iz Crne Gore, koji su tražili izvinjenje predsjednika ove države Filipa Vujanovića. Iako je novinar publicista Šehi Radončić podržavao ovu inicijativu, skepticizam je bio prisutan.
Filip Vujanović i Crna Gora ne trebaju da se izvinjavaju Bosni i Hercegovini. Oni treba da mole za oprost i Bosnu i Hercegovini i građane Bosne i Hercegovine za ono što je Crna Gora učinila ovoj državi. Ali se bojim da će mnogo proteći vode i Miljackom i Moračom dok to crnogorska vlast i shvati i učini.
Iako ga je na izvinjenje Bosni i Hercegovini pozvao i član predsjedništva Haris Ilajđić, Vujanović to nikad nije učinio. No efekti isprike su različiti, kaže direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada Aleksandar Popov.
Kada se Milo Đukanović izvinio Dubrovčanima za ono što je učinjeno za vreme rata prema Dubrovniku, ja znam da su pale tenzije u Dubrovniku prema Crnogorcima, tako da su Crnogorci sa čak Nikšićani koji su poharali Konavlje mogu lako da idu tamo sa svojom registracijom, dok je otpor postao prema nama koji smo dolazili odavde. Ja sam prošlog leta na primjer imao neugodnosti sa novosadskom registracijom. Ja očekujem da i ta formalna izvinjenja na neki način doprinose padanju tenzija. Mada ja sam protiv licitiranja. Prvo, nek se oni nama izvinje, pa ćemo se mi njima, pa da se ukrutimo i tako dalje. Ako neko i od političara ne osjeća iskreno potrebu da učini taj gest, onda ne treba ni to da traži.
Pritom, kaže Popov, one imaju i različitu pozadinu, naročito ukoliko su iznuđena.
Izvinje su često u funkcijama pridobijanja biračkog tela i javno mnjenje i onda to, ja mislim, samo može da pogoršati celu situaciju. Ista je situacija da li to tražili političar izbosti ili predsjednik tada savršeno sveno od izvođenja izvinjenja ničemu ne vode.
Član Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Vlatko Doleček smatra da se iznudom mogu zaoštriti odnosi.
Čim je nešto iznuđeno, to je vještački, to je virtualno. Dobro bi bilo da je svako na svoj način došao do toga da treba tako da se izvinje. A da li to može zaoštriti? Pa sve kod nas može zaoštriti. Nema kod nas više šta ne može.
Ovo je vrijeme u kojem riječi isprike nisu samo kurtoazne riječi, već izrazi iskrenih namjera. Možda bi u ovim riječima Svetozara Marovića trebalo tražiti suštinu praštanja i izvinjavanja na prostorima bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Aleksandar Solženicin, ruski disident i pisac koji je na vlastitoj koži osjetio strahote staljinizma i sibirskih logora, sahranjen u Moskvi. Hiljade ljudi okupilo se na posljednjem ispraćaju književnog velikana, među njima ruski predsjednik Medvedev i druge istaknute osobe javnog i političkog života Rusije. Iza pisca i Nobelovca je ostalo značajno literarno djelo. No, sam književnik će ostati upamćen i kao kontroverzna politička ličnost. Za Zapad on ostaje prvenstveno književnik koji je otkrio svijet u životu u kojem su logori bili dio sistema, no za mnoge koji su živjeli u neruskim republikama nekadašnjeg Sovjetskog saveza, Solženicin je bio ksenofob, nacionalist i šovinist, priredila Mirjana Rakela.
Rusija se sa piscom oprostila dostojanstveno uz najviše državne počasti. Oni koji su mu se divili kao piscu i načinu na koji je progovorio o ruskom gulagu jednako su brojni kao i oni koji su mu zamjerali zadrti nacionalizam koji iskazivao u kasnim godinama života. Naime, u tekstu Obnova Rusije, objavljenom 1990. u Komsomolskoj pravdi, Solženjicin je pozvao na stvaranje slavenske države u kojoj bi se uz Rusiju našli i Bjelorusija, Ukrajina i dijelovi Kazahstana ukoliko bi bili rusificirani. Jedinstvena slavenska država utemeljena na ruskom pravoslavlju bila je sjajna alternativa zapadnom dekadentnom liberalizmu, pisao je Solženjicin. Vahram Martirosian, armenski pisac.
Nije običaj u ovakvim trenucima govoriti loše o umrlom, ali neki njegovi članci su ksenofobični. Uz izuzetno negativan odnos prema migrantima, uključujući i Ermene, to je samo dolivalo vatru na ruski šovinizam.
Ajdar Kalim, ugledni tatarski književnik, kaže da je Solženjicinova smrt veliki gubitak za čovečanstvo, ali ističe kako je disident razočarao milijune neslavenskih naroda u Rusiji.
On je s jedne strane čovjek koji je razotkrio Staljinovu tiraniju u Rusiji, no sa druge strane on je bio čuvar ruskog carstva. Sa slavom koju je uživao, mogao je bar pokušati braniti ne samo Ruse, već i druge etničke zajednice.
Kazata Ahmatov, kirgistanski pisac, tvrdi kako je Solženjicinova literatura zapravo bila duboko politizirana.
Svojedobno je napisao tekste u kojem je tražio stvaranje Velike Rusije, iz koje bi trebale biti izbačeno 14 tadašnjih sovjetskih republika, za koje je rekao da ih Rusija hrani i da bi bez njih bila mnogo prosperitetnija.
Bjeloruski filozof Aleš Antispenka također ističe kontroverznu Solženjicinovu ličnost koju je prepoznao u eseju Obnova Rusije.
Shvatio sam da je gospodin Solženjicin obični ruski imperijalist, uprkos tome što se tako jako borio protiv sovjetskog totalitarizma. Naime, imperijalizam jeste u određenoj mjeri totalitarni sistem. Njegovu kontradiktornost jasno sam uočio u negiranju Bjelorusiji i Ukrajini prava da same odlučuju o svojoj sudbini.
I blizak odnos sa Putinom, nekadašnjim KGB-ovcem, negativno je primljen među Solženjicinovim kolegama disidentima. Na zapadu je, međutim, percepcija Solženjicina sasvim drugačija. Arhipela Gulag bila je snažna priča o strahotama Staljinovih logora, raspršila je iluzije nekih zapadnih krugova u sovjetski eksperiment. Ann Applebaum, dobitnica Pulitzerove nagrade, kolumnistica Washington Posta, pojašnjava.
Želeo je da pokaže da logori nisu tek incident, već da su oni bili deo sistema i to od samog početka i da su milioni ljudi prošli kroz njih.
Applebaum dodaje da je upravo arhipelag Gulag pomogao Americi da shvati da se ljudska prava moraju naći među vanjsko-političkim temama svake administracije.
First Jimmy Carter and then Reagan made human rights a part of...
Najprije Jimmy Carter, a potom Reagan su uveli ljudska prava kao deo američke spoljne politike i važan aspekt u dijalogu između Sjedinjenih Država i tadašnjeg Sovjetskog Saveza. Na neki način Solženjicin je upravo zbog svoje slave, zbog toga što je bio proteran iz zemlje, zbog snage njegovih romana, bez ikakve sumnje pomagao da ljudska prava postanu deo američke spoljne politike.
Absolutely added to this the impetus to make human rights a more important part of US foreign policy. I Edward Lucas, dobar poznavalac Rusije i zamjenik glavnog urednika tjednika Ekonomist, kaže kako je arhipelag Gulag razbio i posljednje iluzije koje su mnogi Evropljani imali o Sovjetskom Savezu.
I think it came at a time when illusions would be...
Mislim da je roman stigao u trenutku kada su iluzije oko Sovjetskog Saveza već postojale krhkije. Bilo je više teško vjerovati u sovjetski sistem. Rekao bih da se iskristalizovala jedna vrsta otrežnjenja među evropskim ljevičarima o komunističkom eksperimentu.
I dok se o Solženjicinu može raspravljati kao o disidentu, mučeniku ili šovinistu, politički kontroverznoj osobi, nedvojbeno je da je bio veliki pisac i književni nobelovac.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju podsjećamo. Ruska vojska zauzela Čingvali, glavni grad Južne Osetije, u Gruziji proglašeno ratno stanje. 47-godišnji Kinez napao je danas par američkih turista u Pekingu, pri čemu jednu osobu usmrtio, a zatim počinio samoubistvo. Socijaldemokratskoj partiji ne smeta ako dođe do izbora u Crnoj Gori, poručio potpredsjednik stranke Rifat Rastoder. Svetozar Marović zahvalio Grbljanima što neće ometati održavanje koncerta pop zvijezde Madone. Čehinja Katarina Emons prvi osvajač zlatne medalje na olimpijskim igrama u Pekingu. Toliko za ovo izdanje, poštovani slušaoci, iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mladen Zadrima.